Gepliýär Azatlyk radiosy. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Anly güni Türkmenistanda 2 sagatlap internet kesildi. 31-nji maýda öýlen tutuş Türkmenistanda 2 sagatlap internet kesildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gerilenlik şertlerine 3-nji iýunyň habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä häkimiýetleriň anly güni Türkmenistanda interneti 2 sagatlap bloklamagyndan soň ýaşaýjylaryň ençeme VPN tinsimleri işlemegi bes etdi. Indi hemmeler täze VPN serwerlere geçerler diýip habarçy çaklaýar. Onuň maglumatlaryna görä telefonlara VPN goýmak üçin telefon ustalary ortaça 100 manat töleg talap edýär. VPNçiler üçin bu goşmaça girdici olur deyip xabarçı sözünü goşyar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri sosyal torları olorun hatarını Facebook, Twitter, YouTube saytlarını, WhatsApp, Viber, Telegram yal messengerleri hem de Azatlık Radyosu'nun ve beylik kararsız çeşmelerin xabar saytlarını petikli saklayar. Türkmenistan'ın rayetler yurdun çeğine bu saytlardan peydalanma için VPN tilsimlerinin hizmetlerinden peydalanyarlar. Türkmenistan'ın sonku vaatlarda hakimiyetlerin bu uğurlarda çeğeklendirmelerinin ve izarlamalarının depkini güçlönyar. 28-nji maýda Azatlyk radiosynyň Günnogor Türkmenistan çeşmesiniň habar bermegine görä, Lewap welaýatynyň Saýat etrawyna güýji edaralarynyň wekilleri Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlaryň ýakyn dogan garandaşlarynyň öýlerini aýlanyp olaryň SIM kartlaryny we telefonlaryny toplady. Çeşmeniň maglumatyna görä bu çärelere etrawyň polisiýa hem-de milli howpsuzlyk edaralary gatnaşýar. Ýurt içinden habarlaşýan habarçylaryň we çeşmeleriň maglumatlaryna görä häkimiýetler raýatlaryň telefon ara gatnaşygyny we internetdäki hereketlerini çäklendirmek boýunça dürlü çäreleri görýär. Azatlyk radiosynyň şu ýylyň ýanwar aýyna geçiren derňewlerine görä türkmen hökümetine ýakyn çeşmeler ýurt raýatlaryny internetde ýygyrlamak üçin häkimiýetleriň maglumat we howpsuzlyk technologiýalary boýunça ýürütilýän nemis kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk edýänligi barada güýçli alamatlaryň bardygyny habar berdi. Halkara hukuk toporlary Türkmenistanyň raýat azatlyklarynyň kemsedilmegini ýygyrly tanqid edip gelýär. Galiberde Türkmenistan öz ýylatyny dünýädäki iň haýal internet hödürleýär. Munun bilen bagly internetin tezligini anyklayan speed test barlaw tiziminiň soňky çap eden hasabatyna görä Türkmenistan oturumly broadband ýagny öýlere ýa-da edara kärhanalara çekilýän giňerimli internetin tezliginiň derejesi boýunça dünýäde 179 ýurdun arasynda iň ýygyrky oruny eýledi. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary şu ýylyň başyndan bäri häkimiýetleriň VPN saýtlary petikleýändigini ýygyrly habar berip geldi. Ýanwaryň ortalaryna Türkmenistanyň VPN tilsimleriniň işi baglandy. Google Play tilsimi dolu petiklenipdi. Ýanwaryň aýagynda technologiýa habarlaryny çap edýän halkara neşir 2 hepdeniň dowamyna ýurtda VPN gözleýän adamlaryň sanynyň TAS 6S artanlygyny habar berdi. Beýleki tarapdan döwlet ýetirilýändäki media we metbugy serişleri Türkmenistanyň ähli pudoklarda sanly ulgamlaryň ornaşdyrylýanlygyny tekrarlaýar. Birleşen Milletler Uramasının maglumatlarına göre 2018-nji ýylda Türkmenistan elektron hökümeti durmuşa ornaşdyrmak boýunça dünýäde 193 ýurdun arasynda 147-nji orunda yerleştirildi.